فيصل داف حسين فيدي وعذادو مقال هذا بيدبو
أبوغاد عمر نظارا ورباهين تعذادو بلد ويني
محمد عبد محمد رادي وعذادو روس مرد
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسيك الراديو عذادو قال كايو
مريم مري أحمد راديو عذادة مقال هذا روس مرد إحرنتو قبل خجل قدود
عبد عمر إبراهيم ورباهين تعذادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعذادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعذادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعذادو مقالدة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعذادو قروي
بشير عبد الله عثمان ريدي وعذادو بلد وينين
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عذادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أو مقرنام راديو عذادو جوار
sin halkan oo radio caadada waxad ku soo dhawaatan warka duur qodobada aan hayno waxa uu dooroon wararka duuna ka soo baxay dagaal xoogan oo u dhaxay ciidanka booliska Soomaaliya iyo Jubaland oo ka socda dowladka degmada Balad Xawe ee gobolka Goodiima amarka Jubaland gudoomiyaha gudiga tasuurka labada qalay baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay xilligan amniga wadanka uu yahay mid meel xun maraya dowladda Kenya oo sheegtay ee dafargeynta Soomaaliya ay tahay mid hoggaansan siyaasadeed qaramada midoobo oo warka soo saartay doorashada Soomaaliya ee 2022 warar kala duwan oo ka soo baxay dagaal xoogan oo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dalaamayaasha Al-Shabaab ku dhaxmaray dowladka degmada Baareer ee gobolka Gudiin maamulka Jubaland hoggaankii la sunay koonfurta Soomaaliya oo sheegay in dib ay ku hayeen horumarka madaxda Al-Sunna ee qaarkood isku dhibay dawladda federaalka Soomaaliya gudiga doorashada soo xulista xubnaha baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed oo shaaci xilliga la shaacin doono liiska xilbanaad koonfur galbeed inta sad mooshan waxa hayaan qodobada ugu doorkaan warka door radio wadaado goor u diyaar garow warka soo intaas ka faafasan
adada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaala
marka la duurnaasan saaxiibada nigeesaniyo waa door isna taariikh ku aasaasan tahay labada bisha 3aad ee Maarso sanada 2022 wararka duurkan waa shirma ka soo dhaaniga Xasan ayaa idin warramay doonay ku soo dhawaada warkii oo dhan wararka anaga soo gaaray degmada Balad Xawe ee gobolka Gudiin maamulka Jubaland waxay sheegayaan in dagaal xoogan u dhaxay ciidamada booliska halkaas dowladda federaalka Soomaaliya ay geysay iyo Jubaland oo ka dhacay gudaha degmada Balad Xawe ee gobolka Gudiin maamulka Jubaland ilaa lagu kala saaran karo ku soo degmada Balad Xawe ee gobolka Gudiin maamulka Jubaland waxa radio cado ay goor u sheegeen in dagaalkaas uu haatan ka soo xuduudaha ee degmadaas la leedahay degmada Baareer ee degmada Madheere ee gobolka Qooyi Bari ee wadanka Kenya wararka intaas waxay ku dayeen rasaasta xoogga laga maqlay aaga oo meel la soo dhaafay ay isku horfadhiyeen ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Jubaland xaalad aad u kacsan ayaa waxa ila deegaanka ah ay noo xaqiijeen in dagaalkaas u dhaxay ciidamada oo hoggaaminaya wasiirka wasaaradda amniga Jubaland Cabdirashid Xasan Cabdinuur Janan oo dawladda federaalka Soomaaliya ka baxsanaya iyo ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya oo halkaas muddo dambeey ku sugnaa muddoonka la soo dhaafay waxaa gobolkaas gudaha ka taagnaa xisad u dhaxaysa ciidanka Jubaland iyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya oo la wareegay degmooyin ka tirsan gobolkaasi way wara ku soo kordhay saaxiibyal xaaladda kacsan ee ka jirta Balad Xawe iyo xuduudka Soomaaliya Kenya wararkeena iyo barnaamijka dambe ee soo socda ayaan idin kugu soo gudbin doonaa gudoomiyaha gudiga tasuurka labada aqalay baarlamaanka Soomaaliya Senator Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid oo aanta warbaahinta kula hadlay Muqdisho waxa uu sheegay in xilligan amniga wadanka uu yahay mid meel xun maraya Senator Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid oo ah gudoomiyaha gudiga tasuurka labada aqalay baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan arrimaha siyaasadda iyo amniga wadanka waxa uu sheegay arintaas ay tahay dhibaato Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid oo warbaahinta kula hadlay magaalada caasimadda ah Muqdisho oo isbarar uu ku sameeyay ayaa u qabsomay dawladda federaalka Soomaaliya kuwa gaabisay muddada ay jirtay wareentay waxa uu sheegay dawladda federaalka Soomaaliya ay dal bana eegaysay arrimaha siyaasadda iyo barnaamijyada caafinta oo haatan maraya meel wanaagsan sidoo kale waxa uu tilmaamay in ka gaabisay wax ka qabashada amniga iyo masuulida ka saaran isagoo Xuseen ee goonta socodka gobolada dalka oo dhan senator Cabdi Xasan Cawaale qaybteed oo halka si wata waxa dawladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay in u diyaar garoobo isla markaas ee masuulida waddanka ka saarta suguda amniga doorka socota ee waddanka ka dhici doonta ugu dambeyntii waxa uu soo jeediyay madaxda qaranka inay xog ay saaran arrimaha nabadgelyada iyo dibrisiinta oo muhiim u ah geedi socodka Soomaaliya
Soomaaliya markay gaarto 4 sano dhameysato waxay u baahan tahay madaxda hadda joogta doorasho galay inay doorasho galaan ama shacabiga Soomaalidu soo doorto iyo baarlamaankoodu waa soo celiyo ama sidii saaxiibadii hore haday doorashada ku guuleysan waayaan dadban inay halka wareejiyaan waxa iga muuqda Soomaaliya isbeddel bay u baahan tahay isbeddel bay u baahan tahay isbeddel siyaasadeed isbeddel amni isbeddel muxuu ahaa dhinac walba ayay u baahan tahay waxay ka jirtaa amni darradu waxaa jira sidii amni lagu suri jiray waxa lagu sugi lahaa ama dal amnigiis lagu sugi lahaa dalka kan hadda ku shaqayn maayo kuma socdo dariiqii dalku nabad ku noqon lahaa laguma socdo hadda
maxaa diidan
waxaa diidan yaani midtelan waxaad arkaysaa ciidamadii loo qoray dalka Soomaaliya inay difaacaan ayaa waxaa la geeyay degmooyin kale sida gobolka Gedo kale waxaan qabaa baahida halkaas ciidamada jiray amni baa jiray waa deganayd qaraaxyo kama maqalno ayagoo isdilaya ma maqalno ayagoo diriraya la kala celinmayn ciidamada loo daad gureeyay halkaana magaalada hareereedii baa la mari waayay oo waxaa kala xiran Jowhar iyo Balcad iyo Muqdisho iyo Afgooye iyo Xamar ayaa la socon lahayd marka waxaad arkaysaa yacni habkii dawliga ahaa ee qaranka amniga ciidanka loogu shaqayn lahaa ayaa waxaad moodaa inaan jidkeedi lahayn waxa weyn Soomaaliya meelna hore uga kacday waxyaaba badan baa hore loo qaaday waxaa ka mid ah arrimaha waxaan oran karayaa muxuu ah matalan arrimaha maamulka maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka iyo sida hadda lagu gaaray in dalka laga cafiyo deeninkii ahaa waxaan oran karayaa progressive way bay sameeyeen dadka hawshaan wada maamulka muxuu ahaa xukuumadda oo ra'iisul wasaaruhu ka madax yahay iyo dabcan wax badan oo wanaaga ayaa sameeyeen
hadalkan ayaa ku soo adaya ayadoo bilahi dambe dawladda federaalka Soomaa lagu dhaleeceynayay in ciidamada lagu talagalay in la dagaalamo dagaalamayaasha Al-Shabaab ee geysay deegaanka ka tirsan maamulada Jubaland iyo Galmudug oo haatan xisada dagaal ay ku jiraan dawladda Kenya waxay sheegtay in inta fargeenta Soomaaliya ay tahay mid hoggaan siyaasadeed oo siyaasiyiin Soomaaliyeed ay hornayaan dawladda Kenya ayaa jawaab rasmi ah ku diiday ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee ayna fargelinay ku hayso arrimaha dalka Soomaaliya waxaana ku qeexday kuwa laga been abuuray oo dhinaca siyaasadda dawladda federaalka Soomaaliya ay kale tahay wasaaradda arrimaha dibadda dawladda Kenya ayaa qoraal cabasho ah oo ay gaarsiisay safaaradda Soomaaliya ee Nairobi waxay wajigaabtay qoraalka uu danjiraha Soomaaliya qaramada midoobay Abukoor Daar Cusmaan u gudbiyay qaramada midoobay ee Nairobi ku eedeeyay in xasilooni darro ay ka wada gudaha wadanka Abukoor Baale waxa uu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ku qasbanaa doonto in Kenya ay adeegsato qodobka 39aad ee xeerka qaramada midoobay taas oo macnaheedu uu yahay dacwad rasmi ah oo caalami ah oo dawladda Kenya ka dhana qodobka 39aad ee xeerka qaramada midoobay ayaa dalalka xubnaha ka qaramada midoobay iyo kuwa aan ka ahayn baasinaya awood ay golaha amniga qaramada midoobay lagu horkeynayo xaalad kasta oo la arkay in halis ay ku tahay nabadda iyo amaanka caalamka dawladda Kenya waxay diideysaa eedeymahan aan sharciga ahayn loona cudurdaarin oo ay sameysay dawladda federaalka Soomaaliya waxaan soo jeedinaa dacwada laabeen abuuray oo ay in fargelin dawladda Kenya ku hayso Soomaaliya ayaa lagu yeeray qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dawladda Kenya ee la gaarsiisay safaaradda Soomaaliya ee waddankaasi qoraalka ka soo baxay safaaradda arrimaha dibadda dalka Kenya waxa sidoo kale lagu yiri eedamahan aan salkii raadka lahayn waxa qayb ka yihiin taxna joogta ah oo si kordhaya oo laga leeyahay magac xun oo ah in Kenya loo adeegsado in lagu curdaaro fulinta qorshe sharci darro ah oo ka socda gudaha Soomaaliya oo laga leeyahay dana siyaasado dawladda federaalka Soomaaliya ay wado Kenya maqbali doonta damacaane waxaana ku boorinaa dawladda federaalka Soomaaliya in ay joojiso oo lahaani aynan dalkan ku bixiso in hoggaan wanaagsan ay siiso shacabka Soomaaliyeed ee dhibaato la dala dhacaya dadaalana waxay gaarnay heer Kenya loo hanjabay waxna cadeyn waa hadalkii gudoomiyaha kuxuunka gobolka Godee maamulka Jubaland ee dawladda federaalka Soomaaliya taageersan ee 9 bishii February sanadkan u jeediyay oo na sheegay in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ku soo gobolka Godee maamulka Jubaland hadii ay san Kenya joojin fargelinta ka wada gudaha dalka Kenya ciidankan ay tagi doonaan magaalada Nairobi caasimadda wadanka Kenya isla markaas halkaas ay ka cashay doonaan dowladda Kenya ayaa sheegtay in kastoo uu jiro olaha sharci darrada ah ee ka dhanka ah gaar ahaan dhanka warbaahinta ay xakamayso isla markaasna ogtahay in Soomaaliya ay ku jirto xaalad kala guur ah ayna ka go'an tahay in xaaladda u dhaxeysa Soomaaliya Kenya hadda la dajiyo qaramada midoobay ayaa warka soo saartay doorashada Soomaaliya ee 2022 sida warkan uu ku faahfaahinayo Cabdi Axiis Xiid Baarad
xubnaha golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa mar kale ku celiyay inay muhiim tahay in dalka Soomaaliya ay ka qabsanto doorasho hal qof iyo hal cod ah isla markaana ay ku dhacdo doorashada waqtiga loogu talagalay sanad 2022 sida uu dhigayo dastuurka ku meelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya warsaxaafadeed ka soo baxay xubnaha joogtada ee golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in xubnaha golaha amniga ee qaramada midoobay ay soo dhaweynayaan diyaar garowga xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ugu jirto qabashada doorashooyinka qaranka Soomaaliya sanad 2022 sidoo kale xubnaha golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa qiray doorka gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka Soomaaliya ay ku leeyihiin qabsoomidda doorasho hal qof iyo hal cod ah taa oo ka qabsoomi doonta Soomaaliya sanad 2022 xubnaha golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in doorashada qaranka ay noqoto mid ka fog musuqmaasuq iyo wax isdaba marin isla markaana xubnaha waxa ay sheegeen inay muhiim tahay in doorashada ay ku dhacdo hanaan nabadeed iyadoo oo ay muuqato doorka hufnaanta iyo sidoo kale doorashada inay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay iyadoo aysan jirin dib dhigid xubnaha golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa soo dhaweeyay meelmarinta sharciga doorashooyinka qaranka asaate waxay hoosta ka xariiqeen muhiimadda ay leedahay in la xaliyo tabashooyinka laga qabo qodobada qaar ee ku qoran sharciga doorashooyinka qaranka ee u dhawaan saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo xubnaha golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in la qeexo waxyaabaha dastuuriga oo ay ka mid yihiin qoondada iyo kuraasta haweenka ay ku leeyihiin golayaasha baarlamaanka doorashada qoondada kuraasta gobolka banaadir iyo sidoo kale qoondada doorashada Soomaaliland ugu dambeyn xubnaha golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa ugu yeeray baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inay la shaqeeyaan gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka iyagoo la tashanaya dawladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dawladda dhexe iyo dhammaan danleyda siyaasadeed si ay ku suurto gasho qabsoomidda doorashada qaranka Soomaaliya sanad 2022
warar kala doon ayaa kasoo baxay dagaal xoogan oo ciidamada xoogga dalka ay ku dalameysha Al-Shabaab ku dhaxmay dowladka magaalada Baarir ee gobolka Gudi maamulka Jubaland Cabdiqaar Cabdiraxiin aan warkana faahfaahay
dagaalyahanka ka tirsan Al-Shabaab ayaa la sheegay in weerar ku ekeeyeen saldhiga ciidamada military-ga Soomaaliya ay ku lahaayeen deegaan u dhow degmada Baarir ee gobolka Gedo saraakiisha ciidamada military-ga Soomaaliya ee jooga qayb ka mid ah gobolka Gedo siiba Baarir waxay u sheegeen in ay iska caabiyeen isla markaana weerarkaas ay fashiliyeen khasaaraha jira mar aan weydiiyo sargaal aan la hadlay wuxuu sheegay in xalay weerarku dhacay isla markaana ay gadaal ka soo sheegi doonaan khasaaraha iyaga gaaray iyo kuwa Al-Shabaab ay gaarsiyeen Al-Shabaab ayaa waxay kordhiyeen weerarada ku ekeenayaan fariisimada ciidamada dawladdu ay ku leeyihiin qaybo badan oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya weeraradii sanadkan bilowga ah la xasuustay shabaabka ay fuliyeen waxaa ka mid ah weerarka lagu qaaday xerada Cilsaliini oo ah deegaan ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose halkaas oo shabaab ay sheegeen inay ku dileen 42 askari oo ka tirsan militariga Soomaaliya kuwa kalena ay nolosha ku qabteen inkastoo militariga Soomaaliya saraakiishoodu ay warkaasi beeniyeen
hoggaankii la sunnay ee kufurta Soomaaliya ayaa sheegay in dib ay ku hayeen horumarka madaxda ee la sunnay ee qaar ka isku dhibay dawladda federaalka Soomaaliya warkan marka la faafayo Cabdiqaar Cabdiraxiinada
duurkii siyaasadeed iyo sidoo kale kaliyi talisnimadii gobolada dhexe ee Ahlus Sunnah wal Jamaa'a waxaan moodaa inay ku soo ilaatay muddo 24 saacadood ah oo xabada toos ah ay iswadaarsanayeen ciidamada cadu ah hoggaanka sare ee Ahlus Sunnah wal Jamaa'a iyo sidoo kale ciidamada sida gaarka oo tobaran ee booliska Soomaaliya ee Haram Cad maalinimadii shalay ahayd culimada ahlu sunna hoggaankoodu warbaahinta ay ka soo muuqdeen iyaga oo daal aad u daran oo ka muuqdo waxayna sheegeen in ay ka tanaasuleen in ay mar dambe xabad ridaan iyagoo sheegay labada dhinacba in ay soo dhameeyeen khilaaf walba oo curyaamin kara dhismaha maamulka galmudug maamulka ku yaalla gobollada dhexe ee soomaaliya ee galmudug lagu magacaabo waxaa jilbaha dhulka u dhigay siyaasada isdiidan iyo keligii talisnimo iyo kursigan aanaga lehaya adigu ma lihid taas waxaad moodaa in la isoo afmeertay maadaama hadda culimmada ahlu sunna oo laf dhuun gashay ku noqotay sidii horey looga sii ambaqaadi lahaa dhismaha maamulka galmudug hadda ay tanaasuleen ahlu sunna waljamaaca xaruntii ay ku shaqeynayeen inji waxaad moodaa in hadda ay farahooda ka baxday oo ay noqotay saldhig ciidamada booliisku ay maamulaan oo sida ay rabaan ay ka yeelayaan halkii markii horena culimmadu ay isugu imaan jireen siyaasadaha ka dhanka maamulka galmudugna halkaas laga soo abaabuli jiray macalin maxamuud sheekh xasan faarax hogaamiyaha guud ee culimmada ahlu sunna waljamaaca ayaa waxa uu kulan la qaatay madaxweynaha ay dowladdu aqoonsan tahay ee galmudug axmed cabdi kaariya qorqor warbaahinta soomaalida ayaa loo diiday in kulankaasi ay qayb ka noqdaan waxaana intiisa badan kin kulankaasi lagu jexjexay dhacdooyinkii ugu dambeeya ee ka dhacay dhuusamareeb iyo gurceel iyo ahlu sunna waljamaaca in ay ka tanaasuleen mowqifkoodii ahaa siyaasadda balse aysan marna ka tanaasuleen mowqifka dhanka diinta ah ee ahlu sunna waljamaaca kulamadaas inkastoo waxyaabo badan laga hadlay waxaan ogaanay in intiisa badan diiradda lagu saaray inaanan meel lagu ilaabin ahlu sunna waljamaaca balse ay qayb ku noqdaan weli dhismaha maamulka galmudug iyagoo weli duur fiican aan ku yeelan doonin sidii markii horeba ay kulamada uga lahaayeen maamulka galmudug laakiinse waxaa moodaa in macalin maxamuud uusan dhag jalaq u siin hadalka axmed cabdi kaariyo qoorqoor taa beddelkeedana maanta diyaarad khaasa ay ka qaaday garoonka magaalada dhuusamareeb isagoo gaaray magaalada gaalkacyo weliba dhinaca waqooyi ee maamul goboleedka puntland saacadaha soo aadan wararku waxay sheegayaan in macalin maxamuud laga yaabo inuu ka kici tamo magaalada gaalkacyo isagoo gaari doona xarunta puntland ee golowey halkaasoo la filayo inuu kulan kula qaato hogaamiyaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi dani hogaamiye hore ahlu sunna u qaabilsanaa gobollada koonfureed ee soomaaliya oo macalin maxamuud in muddaha ay soo wada shaqeeyaan sheekh isxaaq sheekh mursal oo aan xiriir la sameynay ayaa wuxuu inoo sheegay in macalin maxamuud haba yaraatay uusan matelin dhammaan ahlu sunna waljamaaca isaga shaqsi ahaantiisana meesha uu rabo u aadi karo waxaan weydiiyey waxa uu dahaaran yahay safarka macalin maxamuud ee garowe waxa uu tilmaamay in laga yaabo inuu kulan la qaato madaxweynaha puntland oo siyaasad ahaan dhaliyo hanaanka filo soomaaliya
horta cabdiyo rag baa obolgeedka bixinaya anaga gudoomiye guud aan u garanayo macalin maxamuud ma jirto gudoomiye maguudni ma aha maana noo aha ummadda soomaaliyeedna uma aha marka shaksi danaysi ah oo isku qaraabanaya waaye marka asaga u taalla marka ama garow ha aado ama xamar ha yimaado asagii dowladda federaalka u taallaa anaga waxaan leenahay doorka aan ku lahayn waajibaadkeeda waan gudinay marka insha allahu garowna haddii aado aqoon baanu leahay ninkaha sida marka meesha sida aadeena waa dubtahay oo madaxweyne dunia jooga ee dowlad aan ogolayn waxa haal yaraatee kaga filanayo oo maanta rajo ah oo dowlad doon oo marti nabadgeli raadiya ee kama rajaynayo waan dhawaan doona haddii ilaah yirahdo insha allahu marka dowladda federaalka ay u taalla arrintaasiga ayaa rabaa in la weydiiyo anaga dowladda dowladdayday waa garab istaaginnahay iigeeni dhacaankeena iyo maarata aan u bixinaynaa sidii dalkan argagixisa loogu horeyn ahayd loogu horeyn lahaa ayaa lagu kuligudi jiraa shaqada soomaaliyeed nabad u gaarin lahaa adeega kusoo diyaa dalkeena badahan iyo soo hingureynaya sidii loola dagaalami lahaa ayaa naga go-an marka insha allahu qof kasto muwaadinana sidoo kale laga rabaa
waxaan dhowr jeer xiriiro la sameeyey madaxda maamul goboleedka puntland gaar ahaanna madaxtooyada puntland aniga oo doonaya inaan ogaado xogta ku duugan safarka macalin maxamuud ee garowe balse sargaal sare oo ka tirsan madaxtooyada puntland ayaa diiday in codkiisa iyo magaciisan adeegsada ayaa ii sheegay in awal hore uu jiray heshiis qarsoodi ah oo dhex maray macalin maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha puntland waxaana diiradda lagu saaray in ahlu sunna waljamaaca laga raali geliyo dhacdooyinkii u dambeeya ka dhacay dhuusamareeb galbeeb iyo inay qayb ka noqdaan dhismaha maamulka galmudug dadka u dhunduleela arrimaha ciidamada iyo sidoo kale amnigu waxay qabaan in gobolada dhexe ee dalka ahlu sunna wali ay saameyn xoogan ku leeyihiin maadaama fikir ahaan marka laga hadlayo shacabka deegaanada galmudug ay quluubta ka taageersan yihiin madaxweynaha ay iyagu aqoonsan yihiin ee ahlu sunna wal jamaaca halka baa la yiri aysan ficil ahaan la imaan karin wixii ahlu sunna ay u baahnaayeen
guddiga doorashada soo xulista xubnaha baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed ayaa sheegay xilliga la shaaci doono liiska xildhibaanada koonfur galbeed magaalada baydhabo ee gobolka baay ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa ka socda dadgelinta howlaha soo xulista xubnaha baarlamaanka labaad ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya xubnaha guddiga madaxa banaan ee soo xulista xubnaha baarlamaanka labaad ee maamulka koonfur galbeed iyo odayaasha dhaqanka maamulkaasi ay waxay wadaan kulamada ugu dambeeyey ee si gudaha bishan liiska xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed looga dhawaaqo magaalada baydhabo ee gobolka baay ee maamulkaasi qaar ka mid ah xubnaha mashadxiinta ee doonaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed ayaa dhankooda waxa ay daal ku jiraan sida ay uga mid noqon lahaayeen baarlamaanka iyagoo wada kulamo arrintaasi ku saabsan islamarkaasna odayaasha dhaqanka deegaanada koonfur galbeed ka dalbanaya sida ay uga mid noqon lahaayeen baarlamaanka labaad ee hadda soo xulista ay ka socdaan deegaanada maamulkaasi guddoomiyaha guddiga farsamada madaxa banaan ee soo xulista xubnaha baarlamaanka labaad ee maamulka koonfur galbeed maxamed keero maxamed warbaahinta kula hadlay magaalada baydhabo ee gobolka baay maamulkaasi waxa uu sheegay in liiska xildhibaanada ay ku dhawaaqi doonaan inta u dhexaysa 11ka bishaani ilaa 19ka bishaan sidoo hadalka u dhagay kuna qoray tabalkii hore usoo saareen guddiga doorashooyinka ee ku saabsanaa habraaca soo xulista xubnaha baarlamaanka labaad ee maamulka koonfur galbeed magaalada baydhabo ee gobolka baay koonfur galbeed waxaa maalmahan ka socday kulamo u dhexeeya odayaasha dhaqanka deegaanadaasi iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka maamulkaasi kuwaas oo ku aadan awood qaybsiga baarlamaanka maamulkaasi iyo qaabka loo xuli doono waxaa sidoo kale kulamo u dhexeeya arrintaasi madaxweynaha iyo odayaasha dhaqanka ku dhex maray magaalada baydhabo ee gobolka baay koonfur galbeed waxaana madaxweynaha odayaasha dhaqanka ay ka wada hadleen sidii ee loo miisaami lahaa ee baarlamaanka kuraastiisa islamarkaasna cid kastoo koonfur galbeed eeta ay ugu qanci lahayeen xubinta ama baarlamaanka qofka ku matali doona oo lasoo xuli doono madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan ayaa guddiga doorashooyinka iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka deegaanada koonfur galbeed waxa uu ka dalbaday in si cadaad ah loo soo saaro liiska xildhibaanada islamarkaas xildhibaano tayo iyo dadka wax u tari kara laga soo saaro baarlamaanka maamulka koonfur galbeed kuwaasoo aysan noqon kuwa jeebkooda u shaqaysta oona wax u qaban dadka ku dhibaataysan deegaanada koonfur galbeed ee maamulkaasi warka dowladda kala socotaan radio cadaado duurnimada intaas ay kugu yahay intaana warkana warka dib u kulmo duur wanaagsan waxaa naga xasuusana saaxiibyaal in cidda warka uu sagaasoo maqliya qoraal soo raatay dib u heli karaan bejka internetka kulinahay www.radiocadaado.com intaana warkana warka dib u kulmo doona duur wanaagsan.